galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo salaasa ah bisha mayna waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 jirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinaya jaamac buulo jaamac iyo aniguwa sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacaddeeda ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan malaayiin doolar oo sanad walba soomaaliya uga lunta cashuur dhaaf loo sameeyo hay-adaha qandaraadka kula jira qaramada midoobay.
sifu waxaan qaba ahaa marka inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos marin jiray oo la hoos marin jiray xafiiska qaramada midoobay. waxaan xafiiska ay ka soo taxday warqadaas waxaan anagu weydiinayay oo fadhahaya waxaa isu gaaray warqad noocaas, waxaana qabaa sihina inaadan lahayn badeecadaas. marka arrintaas waxaan uga baahanaa clarification.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweynaha Maraykanka oo maanta la filayo inuu go'aan ka qaato heshiiskii nukliyeerka ee Maraykanku uu qaybta ka ahaa ee lala galay Iiraan.
waxaad kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodob kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka dalbaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado xayiraadda cunuqabateynta hubka ee saarnayd muddada dheer. ra-iisul wasaare Khayre ayaa codsigan maanta u jeediyey wafdi ballaaran oo ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu hogaaminayo safiirka dalka Kazakhstan u fadhiya qaramada midoobay, kaasi oo kula kulmay magaalada Muqdisho. wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsa cunuqabateynta hubka Soomaaliya, waxaana hogaaminaya safiirka qaramada u fadhiya dalka Kazakhstan Khayrat Umarow. ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa guddiga u sharaxay xaaladda xalligan ee maraysa Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre wuxuu sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen arrimaha ciidanka, xalligana dowladdu u diyaargaroobaysa siday ula wareegi lahayd ammaanka guud ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa guddiga u jeediyey in gal muhiim ay tahay in laga qaado Soomaaliya cunuqabateynta hubka saaran, maadaama awood u yeelato inay la socoto dhaqdhaqaaqa hubkeeda. Ambassador Khayrat Umarow oo hogaaminaya wafdiga maanta kulanka la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn u yimaadeen Soomaaliya ahayd siday u kuurgeli lahaayeen halka ay marayso cunuqabateynta hubka saaran Soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka maanta uu marayo. dowladda Soomaaliya xilliga waxaa saaray cunuqabateyn dhanka hubka ah, waxaana la sheegaa mid ka mid a saabaha ay rasmi laayihiin ciidamo xoogan oo Soomaaliya inay tahay cunuqabateynta hubka saaran.
diyaarada aan la aqoonsan ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo Jiljilay oo 18 kilomitir u jirta tuulada Ceel Cali oo dhanka galbeed ilaa 70 kilomitir uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ma jirto xog rasmi ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay duqeynta. dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 7 jeer ay jug xoog la maqleen goobta la duqeeyey, laakiin wax faahfaahin oo intaa dheer kama aysan soo bixin. duqeynta deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa waxaa la sheegayaa inuu ahaa saldhig lagu tababaro maleeshiyaadka Al-Shabaab, isla markaana laga abaabulo weerarada uu ururku ka geysto gobolka Hiiraan iyo Bakool.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasaa la filayaa inuu si rasmiya ugu dhawaaqo go'aankiisa ku aadan in Maraykanku uu ku sii jirayo heshiiskii laga gaadhay barnaamijka nukliyeerka dalka Iiraan, kaasi oo iyo inuu ka baxayo. heshiiskan la gaadhay 3 sanadood ka hore ayaa Iiraan sheegtay in nukliyeerkeedu yahay mid ay uga faa'iidaysanayso hab nabadgelyo ah xilligaasi oo laysla qaatay in Iiraan laga debciyo cunuqabateynta. hase ahaatee, madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo ololihii uu ugu madaxtinimada kasoo horjeeday heshiiskaasi wadamada quwadda weyn iyo Iiraan ay wada gaadheen ee ku salaysnaa barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iiraan. إيران يدرك حلو فضل الله مريكا كأي دون يني جوان كجران إن أي صور تقلت هاي هذه كبحان الشيس كسي يضادتك ودرسي أنا أي كديجيان إن جوان كنوع عاسي وعواقب حمكين كرا.
kulanka wanaagsan dhigtiyaal halka aad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington waxaad maqli doontaan hadii ee baa wada la yiraado qodobo badan oo ay ka mid yihiin warbixin ka timid cilmi baaris lagu sameeyay Soomaaliya oo xagga cadaaladda ku saabsan iyo waliba qodobo kale balse marka hore aan ku horeyno barnaamijka galka baarista waxa ino soo diyaariyay Harun Macruuf.
hay'adaha dakhli ururinta ee dawladda Soomaaliya waxa sanadkiiba ka luma lacag dhan 24 milyan oo dollar sababtoo ah shirkadaha ajaanibta iyo kuwa Soomaalidu leeyihiin oo la dhunta ama si nidaamsan u la baxsada canshuuraha shirkadahan si toos ah uma diidan inay bixiyaan canshuurta balse intooda badan waxay adeegsadaan heshiisyo dabacsan oo dawladdu ay la gashay qaramada midoobay kaasi oo lagu maamulo shirkadaha iyo safaaradaha wadamada dibadda badalkood idaacadda VOA waxay aragtay liiska in ka badan 30 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali kuwaasi oo qaarkood ay ku tuntaan heshiiskan waxayna la baxsadaan malaayiin dollar sanad walba heshiiskaasi lala galay qaramada midoobay waxaa lagu magacaabaa heshiiska martigelinta oo sidoo kale loo yaqaan Soma waana qaanuun ay qaramada midoobay la gasho wadamada ay ka shaqeynayso dawladuhuse waxay xaq u leeyihiin inay ka xaajoodaan farsamada iyo sida uu qoran yahay heshiiska waxaana muuqata in dawladda Soomaaliya heshiiskan ku gashay si degdeg ah maxamed abdullahi salaad oomar waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada waxaana hoos yimaada xerada xalane ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho ay degan yihiin badi ama dhammaan shirkadahani
shirkadaha iyo hay-adaha hoos yimaada UNT iyo safaaradahu waxay ku shaqeeyaan heshiis u dhexeeyay dawladda Soomaaliya iyo UNT oo SOM agreement la yiraahdo oo muddo ka hor dawladda Soomaaliya xilli xaaladda Soomaaliya ay aad uga duwanayd xaaladda hadda aan joogno ay la gashay heshiiskaasi ayay badi shirkaduhu ku joogaan
heshiiska Soma waxaa la saxeexay 26kii bishii Febraayo sanadkii 2014ka waxana wada saxeexday Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo ergegii hore ee gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay xilliga heshiiskan la saxeexay waxaa dawladdi ra'iisul wasaaraha Cabdiwali Sheekh Axmed ay jirtay bil kaliya qodobka 13aad faqradiisa A waxa uu ogolaanayaa howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM iyo shirkadaha qandaraaska kula jira inay soo dejiyaan canshuur la'aan wixii qalab ah adeega saada shidaala qalab dayactir iyo agab kale oo isticmaalkoodu uu khaas u yahay ANSOM ama in dib looga sii iibin karo goobaha adeega u fidanaya howlgalka ANSOM iyadoo aan wax canshuur ama khidmadah laga qaadin ciladaha ugu waaweyn ee ka yimid heshiiskan waxaa ka mid ah inaan canshuur laga qaadin shirkadaha iyo dadka qandaraaslayaasha ah ee soo dejinaya qalabkan iyo tasiilaadka kale ee u baahan tahay qaramada midoobay oo badankoodu u taga howlgalka Amazon waxaa kaloo heshiiskan ka yimid in alaabo badan oo canshuur dhaaf lagu soo dejiyo ay galaan suuqa madow lagana sii macaasho iyadoo alaabtaasi ay ku soo degtay magaca qaramada midoobay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa wasiir dowli hore ee maaliyadda Soomaaliya horaantii sanadkii 2015ka waxa uu xafiiskiisu qabtay mid ka mid ah iskudaygii ugu weynaa ee shirkad qandaraas kula jirta qaramada midoobay ay ku doonaysay in canshuur dhaaf ugu hesho shidaal 3 jibaar ka badan kan ay dalbatay qaramada midoobay
waxa uu soo degay shidaal qaramada midoobay ee gaaraya 5,000 oo mitrik ton oo shidaal ayaa waxa la yeeshaynaa xafiiska jooga canshuur dhaaf lagu dalbayo warqad ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee tii waxaan qabaa ahaa markii inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos mari jiray oo la hoos mari jiray xafiiska qaramada midoobay waxaan u diray email xafiiska ay ka soo baxday warqadaas waxaan anoo weydiinayay oo ku dhahay waxa ay soo gaaray warqad noocaas waxaan naqabaa tihiin inaadan lahayn badeecadaas marka arrintaas waxaan uga baahanahay clarification isla markii waxaa la ii soo diray warqad kale oo ay ku qoran tahay may 1200 mitrik tan aan leenahay balihin شنتكم متركتن ماشي خقرة كنت وحيد نقطة عجيبة سدح كوني سدح بقول متركتن قد عشوف يدل الربيعين لا بحصله وحاكله إنه قت عند مرة بدنا يدعو جيران دعوة إنسان سو خلاه ومركم ريسو أو ويبي يعني هذا وحيد لم يتهاي نير لي واحد بقول كيف سديتهم كدواء لا وحيد نقطة وحل الربيعين لا بنصدها ما لا بحصله
bishii July ee sanadkii aynu soo dhaafnayna sirgaal reer Galbeed ah ayaa waraaq u qoray masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya isagoo ka dalbanaya in ashuur dhaaf loo sameeyo shirkad kamid ku ajaanibta ah ee waddanka ku sugan markii ay masuuliyiinta Soomaalida u sheegeen in shirkadaas ay iska bixiso canshuurta wadooyinkana waxa uu sirgaalkaasi ku hanjabay inay joojinayaan dhisme xira ciidan oo ay u dhisi lahaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya qoraalada ay iswaydaarsadeen masuuliyiinta iyo sirgaalkaasi oo ay heshay idaacadda VOA waxa ka muuqata in dawladda Soomaaliya ay isku dayday inay ku adkaysato in maadaama ay shirkadaasi tahay mid gaar loo leeyahay hawsha ay fulinaysan ay macaash ka sameynayso in iska bixiso canshuurta wadooyinka balse taasi waxaa diiday sirgaalka reer Galbeedka ah ugu dambeyntiina waxay ku qasabtay dawladda Soomaaliya inay kolonyadaasi ka dhaafto canshuurta si aysan u istaagin shaqada ka socota xerada ciidan toddobaadkii aynu soo dhaafnayna booyad kuwa shidaalka qaada ah oo ay ku qoran tahay calaamada midowga Afrika ayaa soo gashay garaaj ku yaala garoonka diyaaradaha waxayna shidaalkii ku jiray ku wareejisay booyad kale taasi oo kadibna ka baxday garoonka una boqoshay dhinaca magaalada goobjoogayaashu waxay sheegeen inay booyadaasi la soo wareegtay shidaalka suuqa madow Amisom waxay hore rasmi ahaan ugu qiratay in qaar ka mid ah askarteeda ay suuqa madow ka iibiyeen shidaalka u yimaada. Bishii August sanadkii 2016ka Amisom waxay xabsiga ku xukuntay 9 ka mid ah askarteeda oo ka soo jeeda dalka Uganda, kuwaas oo lagu helay inay shidaalka ganacsanayeen. 9kaasi waxay ka mid ahaayeen 18 askari oo lagu soo eedeeyay ficilo la xiriira shidaal iibinta suuqa madow. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo heshiiska soo masxeexay waxa uu VOA u sheegay in shidaalka kasoko ay dawladdiisu ururisay cadeymo kale oo dheeraad oo ku saabsan sida shirkadaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay ay ugu takrifalaan heshiiska Sooma.
Imise shirkado ajnabiya jooga waddanka oo siyaabo kala duwan uga shaqeeyaan?
Tirada dhabta ama hayo laakiin dhowr iyo soddon waa yihiin baan u malaynayaa.
waxaa doonaysaa inaad lacaga dabcan aruursaan dakhli canshuur qaadaan shirkadaha marka dhowr iyo soddonka canshuur ma laga qaadaa iyo waxay ka qabtaan wada iyaga iyo shaqaalahooda
waa laga qaadaa qaar badanoo laga qaadaa jira qaar aan weli laga qaadan baa jira qaar iyo anka ku yar hoos dhuunta baa jira oo yidhaahda contract iyo waxbaan la leenahay arintaas waxay tahay arrin ama lagu guda jiro oo laga qaadi doono ama lagaba qaaday
maxaa uga luma dawladda dhaqaalahan
lacag fara badan lacaga fara badan baa ayaa luma
boqol milyan
lacag badan baa lunta boqol milyan waxaa ma ahe laakiin dee bishiiba waxaa ilaa 20 milyan bishii soo geli kari lahaa waddanka 20 milyan bishii shirkada oo keliya maahe dee dad badan oo soomaaliyeed oo aan canshuuraha bixin baa jira maarata
waxaan maqlay siyaabaha ay u shaqeeyaan waxaa ka mid a tusaale ahaan kuwa qaramada midooba oo kale inay adeegsadaan heshiis aad adigu saxeexda xilligaada wasiirka arrimaha dibadda oo hosting agreement aha heshiiskaasina uu siinayey inay wax la soo dayi karaan iyadoon laga qaadin canshuur mudnaan gaara la siinayey waxyaaba badan ay soo degsadaan imise shirkadaasaa sameeyaoeshiiska loo sameeya iyo
privilegesfirst waxaan leeahay heshiisku isaga laftiisa wax badan oo ku khaldani ma jiro laakiin habka soomaalida intelligent people weeyaan ay u isticmaalaan ayaa wax ku jiraan heshiiska la shahaadaad akhriyo wuxuu leeyahay cid alla cidii UN-ka ugu shaqeynaysa sifo gaar ah exclusivity waxa la yidhahda baa jiro iyaga oo keliya wuxuu soo dejinaya for example haddaad soo dejinayso gasoline inaad iyaga un soo dejinayso ayaad contract kula gashay sooma soomaalidi waxay sameynaya waxa weeye haddii loo baahnaa boqol metric ton 300 bay soo iibiin boqolna iyaga intaba cashuur dhaaf bay doonin habbay soo mari haddaba soo mariyo markaa UN-ka warqad baa lasoo qori waxa lola cashuur dhaaf meesha waxa lasu haysa waa cashuur dhaaf kii sooma marka intii ay kuwan u baahnaana waysa inta kale suuqay geyin kala diidaya horta waa taa exclusivity ya ereyga
intay leegtahay arrin practice-ka noocaasa falka noocaasa
waa badan yahay waxaa la waxaa UN-ka loo keeno particularly waxaa loo keeno qolada yidhaa Amazon dee waxaa ka jira muxuu ahaa dhiigbax baa ka jira waxaa ka jira waxyaalo badanoo suuqa la geeya jira oo maanta suuqa hataa tiraa alaabta iyo alaabta waxaad iga soo iibshaa meesha UN-ka suuqa meel la yidhaa ma jira UN-ka
marka
shidaalka kamida shidaalkii mushkiladiisa waxay noqotay lama garan kara kii koodiga ka wuxuu yahay lama garan kara laga waxa la og yahay marka darawalka ka tirada halkaas uu soo shubo halkaa heblaayay ku soo shubaya waxana hoosaan iskuul ugu yahay inuu shitaanka xagaayay laakiin waxyaalaha cadaanka ah ee suuqa yeela waxa kamida caana kamida waxa la waxan noo dhanba kamida cuntada loo keeno qoladan oo dhanba kamida oo ay ku qoran tahay UN only marka UN ka waa la fariisanay 3-4 jeer baa la fariisanay magaaladan ka soo iibinay waxa soo dhan hortooda soo dhignay tii waxaan gaadhay ka jawaabay arinta soo soo ashuuraha lagu ma sameeyo laakiin meesha la ida xalanay farba ku gudan kowdi waxyaala shaqo badan way u baahan yihiin
maxay dhahay marka UN ku
way nagu raacay arintaas ma socon kartaa waa in la jiro
daba hawlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya raalimi uu ka yahay ku xadgudubka heshiiskan maxayse ka qabteen xadgudubyada dhacay ilaa haatan hadii ay farta ku godantahay xerada xalane sida uu dhigay wasiirka maaliyadu maxaa qorsheysan inay dawladda Soomaaliya ka qabato Amadu Kamara waa agaasimaha xafiiska kaalmeynta Soomaaliya qaramada midoobay UNSOS oo ah hay'adda ay magaceeda ku soo degaan agabka ugu badan ee ay isticmaalaan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa hawlgalka ee AMISOM jawaabo qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku difaacay heshiiskan waxana uu yiri cilladda heshiiska ma aha isagoo ka hadlay heshiiskaasina waxa uu yiri
heshiiska Soomaa waa dokumenti caadi ah oo maamula hawlgal nabad ilaalin ama bas siyaasadeed oo qaramada midoobay ka tirsan iyo dawladda martida loo yahay waxaana uu ku saleysan yahay ahdiga mudnaanta iyo xasaanadda ee la saxay sanadkii 1946 heshiiska Soomaa waxa uu shirkadaha qandaraasleyda ah ee agabka ama adeega u fidiya qaramada midoobay siinaya mudnaanahaas qaarkood waxaana ka mid ah in laga dhaafo bixinta cashuuraha qaarkood iyo lacagaha ay siin lahaayeen dawladda martida loo yahay kuwani ma aha haddaba galdalolooyin balse waa heshiis ay wada gaadheen dowladda federaalka soomaaliya iyo qaramada midoobay waxayna khuseeyaan oo keliya agabka iyo adeega ay qandaraaslayaashu siiyaan qaramada midoobay hay-adahooda qaar ka mid a qandaraaslayaashaas ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan cashuur dhaafkaasi si ay uga baaqsadaan bixinta cashuuraha iyo waajibaadka kale ee ka saaran adeega iyo agabka ay siiyaan hay-adaan ahayn kuwa qaramada midoobay laakiin taasi marna ma aha wax la qorsheeyo amaba la dhiirigeliyo marka la raacayo heshiiskan qaramada midoobay waxay si cad ugu sheegtay dowladda Soomaaliya in shirkadahaasi aan laga dhaafin bixinta cashuurta annagana waxaan aad u taageersanahay cashuur ururinta dowladda si aan taas gacan uga siinana waxaa la sameeyey guddi ka kooban shaqaalaha qaramada midoobay iyo saraakiisha wasaaradda maaliyadda si loo ogaado shirkadahan wada hawlaan ahayn kuwa qaramada midoobay iyo in hay-adahaasi ay xiriir la sameeyaan guddiga golaha wasiirada ee u xil saaran ururinta dakhliga ee loo sameeyey qaadista mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta sharciga Soomaaliya
Amadu Kamara waxa uu qiray in qaar ka mid ah agabka ku yimaada magaca qaramada midoobay ee canshuur dhaafka loo sameeyey ay galaan suuqa madow isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yiri
qaramada midoobay xafiiska Soomaaliya waa uu ka warqabaa in shiidaal cunto iyo agab kale oo qandaraaslayaasha ay ku keenaan magaca qaramada midoobay ay galaan suuqa madow ee muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ku yaala dadaal ayaan wadnaa aan dhibkan wax kaga qabanayna iyo inaan adkayno kontroolka halkay ku socdaan alaabooyinkaasi annagoo iskaashi la samaynaynaa wasaaradaha kala duwan ay khusayso ee dowladda Soomaaliya qaramada midoobay eedahaas si adag ayay u qaadanaysaa waxaana samaynay baadhitaano ku saabsan arrintaasi sidoo kale hawlgalka AMISOM ayaa isaguna si adag u qaatay eedahaasi xafiiska AMISOM waxa uu si joogta u hubinayaa marinada ay tiisiilaadkina u soo maraan iyo kormeerka ku habboon intaba ANSOS waxay hadda hirgelinaysaa hannaan elektroniga oo lagula socdo shidaalka kaasi oo ogolaanaya isla xisaabta wanaagsan dadaaladana waxaa ka dhashay isla xisaabta wanaagsan oo isticmaalka shidaalka la xiriira
waxaa kaloo aan Amadu Kamara weydiiyey in shirkadaha qaarkood ay ka iibiyaan qaramada midoobay qalab ay hore u soo dejiyeen iyaga oo diida canshuurta dowladda inay bixiyaan marmarsiyana ka dhiganaya inay la macaamileen qaramada midoobay
arrintu ma aha xadgudub lagu sameynayo Soomaa balse waa falal dembiilanimo oo lagu kaco kadib marka ay agabka amaba adeega dalbato AMISOM la gaarsiiyo macmiilka waxaanan ka wada hadalnay inaan baadhitaan wadajira la sameyno dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM si falalka sharci darrada ah aan wax uga qabano qaramada midoobay marna ma ogolaanaysa in shirkadaha qandaraaska haysta ay ka wareegtaan cashuur bixinta waxaana wasaaradaha iyo laamaha dowladda siinanaa liis buuxo oo qandaraaslayaasha gaarka ah ee noo shaqeeya si loo ogaado kuwa falalkaasi ku jira shirkadaha gaarka ah ee lagu helo inay ka wareegaan waajibaadkooda cashuureed waxay ku keeni kartaa in si degdeg ah looga joojiyo qandaraasyada ay kula jiraan qaramada midoobay
guddi wasiire ah oo dowladda Soomaaliya u xil saartay inay soo qiimeeyaan shirkadaha aan canshuurta laga qaadin iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn dowladda ayaa sheegay in dhaqaale badan ay dowladda uga lunto shirkadahan ku tumanaya sharciga ama ka dhuumanaya inay canshuur bixiyaan barnaamijka galka baarista waxa uu helay qiimeyntaasi waxana wasiiradu ay ku sheegeen qiimeyntooda in dhaqaalaha ka lumiya dawladda loo kala saari karo dhowr qaybood oo kala ah canshuuraha iyo dulsaarka dakhliga ka soo xarooda kireynta dhulka ay ku shaqeystaan shirkadahani lacagta ka soo xaroon lahayd ogolaanshaha dhismayaasha diiwaangelinta shirkadaha ama meheradahooda ganacsi bixinta liisanka shaqada iyo kharashaad kale isugeyntiina waxay wasiiradu sheegeen in sanadkiiba ay dawladda uga lunto lacag dhan $420,178,000 haddaba maxaa laga qaban karaa arrintan khubaradu waxay leeyihiin heshiisyada ee qaramada midoobay la gelaysa waddamada waxay isugu jiraan laba qaybood waa qayb ah in heshiisku ilaaliyo shaqada bani aadminimo ee qaramada midoobay ay waddo islamarkaana shuruucda waddanku aysan caqabad ku noqonin hawshaas laakiin dhinaca kale waa inay jiraan hay-ad dowladeed oo garanaya waxa danta dalkooda ku jirto islamarkaana dhowraya in qaramada midoobay aanay jabin heshiiskaasi sidaasi waxaa qaba xasan cabdi kaynaan oo muddo dheer u soo shaqeeyay qaramada midoobay haatanna ku nool gobolka michigan ee dalkan maraykanka
dowladdu shirkadu waa shirkad private ah UN-tana sharciyan ma qaadi karta mas-uuliyad shirkad private ah oo dalka ka jirta shirkada sharciga dalka ka jira ayaa qabanaya iyadu waa inay u fulishaa waxa iyada iyo UN-ta ay ku heshiiyeen kaalinta muhimka ee meesha soo gelaysa waa kaalinta dowladda way dhici kartaa mararka qaarkood dowladdu inay shirkadaha qaarkood haddii ay u aragto in canshuur laga daayo oo looga daayo sababtoo ah waxay waddanka soo gelinayaan ama dhaqaale kale ama horumar kale ama faa'iido kale oo dadka iyo dalka faa'iido u noqonayo dowladdu way samayn kartaa inay canshuurdaarka ka dhaafto yacni waa awood dowladeed way dowladuhu dhanna way isticmaalaan in ama canshuur loo daayo ama laga yareeyo way dhici kartaa arrinta oon halista ah waxaa weeye iyadoo aanay jirin heshiis cad oo dhex maray shirkadda iyo dowladda soomaalida inay iyada iska maamulato oo waxay wataan ay keento oo duudeedo iska ahaato dee markii cillad soo baxdo oo la isweydiiyo laakiin waa lagama maarmaan runtii sharciga qabanaya kaa UN-tu ma difaaci karta hay-adda haddii ay hay-adda shuruucda dalka ka jirta ku xadgudubto
foosiye yuusuf xaaji aadan waa wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya waxayna wax ka ogay diyaarinta heshiiskaasi xilliga ay wasiirka ahayd waxay ku tilmaantay inuu yahay xaq darro
masale kasoo qaad gobolka transportka ama gaadiidka iyo safarada xaq waxay u leedahay ansal ama xafiiska halka iyo inta u jooga wuxuu xaq u leeyahay baabuurkiisa soo dejisto xalla wixii iyagu ay ku shaqaynayaan in free of duty canshuur laga qaadi hase yeeshee waxaa jira kuwa aana iyagu soo dejisanin dadka iibsadaan dad baa u keena dadkaasina waa ganacsato marka caalamka intay ka wada yimaadeen ay halkan soo degeen ayaa ay jalli ku jiraan cashuur aanay bixinaynin waxay rabaanna gadayaan kooskay rabaanna yani qiimahay rabaanna ay ku gadayaan xataa qodobada heshiiska ku jira aan arkay waxaa kamid a inay dib u dhoofin karaan alaabta qaar hataa waa ay dowladdu ogolaato inay u ogolaato inay dib u dhoofiyaan
marka maxaad ku talin lahayd in la sameeyo ama laga dhigo
anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weye heshiisyada noocana marka la saxeexayo maaha in dib eedis laga fakaro marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan uma nooma qalmo nooma cuntamo laakiin hadda dhacday waa in dee dib eedistii qasab bay tahay iminka haddii ay isla gartaan UN-ta iyo isla gartaan dowladdu dib eedistii waxay tahay laakiinse mar walba waa in la helo xaqa aynu leenahay iyaguna xaqooda helaa inaguna xaqeena helo oo si cadaalada heshiisyada loo saxeexo hadda aan u fiirso raashinka xitaa soomaaliya iyo muuska iyo khudradda iyo cuntada hilibka kalluunka innaga maaragtay besh isagii oo laga hela haddana dibaddaa laga keena shirkadaana keena marka waxyaalo badan baa u baahan dib eegis lagu sameeyo
ku dhowaad sanad ayaa laga joogaa markii dowladda soomaaliya ay ka baxday qandaraasyada ay la gashay qaar ka mid a shirkadaha gaarka loo leeyahay waxayna ballan qaaday in dib loo eegayo dhammaan qandaraasyada kale ee lala galay shirkadaha su-aashu waxay tahay imise bilood ama sano ayay u baahan tahay dowladda soomaaliya inay ku dhammaystirto dib u eegista heshiisyadan haddii xataa dowladdu ay dib u eegayso heshiisyada qaarkood ma haysataa saldhigga iyo difaacii sharci ee ay isaga difaaci lahayd shirkado laga yaabo inay ka dhaqaalo badan yihiin dowladda lana tiigsan karaa maxkamada caalamiga sidoo kale dowladda soomaaliya ma diyaarisay shuruucdii bedeli lahayd kuwa jilicsan ee xilligan jira yaase mas-uul uga ah diyaarinta sharciyo cusub dowladda soomaaliya ee xilligan jirta sema ballan qaadi kartaa inaysan gelin heshiisyo kale oo qiimo weyn ugu kaca dalka iyo dadka
aad buu mahadsan yahay Haroon Macruuf oo nala socodsiinay barnaamijkaasi galka baarista halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, barnaamijkaasi galka baarista iyo barnaamijyada kale ee ka baxay idaacadduba haddii ay idin dhaafaan waxaad markasta ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com. haatana Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa booqasho ku jooga dalka Kenya halkaasii uu maanta kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Kenya ayaa kulamo kala duwan waxa uu la yeeshay madaxda wadanka uu ka mid yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Ra'iisul Wasaaraha hore aan hoggaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga iyo waliba golaha wasiirada iyo xubno ka tirsan aqalada baarlamaanka wadanka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee labada dhinac isla soo qaadeen ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin iskaashiga labada wadan iyo sidii markaasi ra'iisul wasaaraha cusub ee wadankaasi Ethiopia Abiy Ahmed iyo booqashadii ugu horreysay oo uu dibadda ugu soo baxo marka laga reebo dalka Djibouti ay daris yihiin oo uu dhowaan soo booqday. Labada hogaamiye oo kulan gaara oo qada maanta kule magaalada Nairobi waxaa si gaara ay uga wada hadlayaan sidii loo xoojin lahaa hannaanka hogaaminta iyo weliba gargaarinta dhallinyaradu ay ku yeelan karaan maamulka. Waxaana si kadisa ay u booqdeen macadka gaarka ah ee ardayda iskuulaadka gaarka loo baro habka hogaaminta iyo gargaarinta oo ay isugu yimaadeen isla markaana ku kulmeen madaxtooyada dhexdeeda. Waxaana halkaasi su'aalo ardayda fasalada koowaad ee dalka oo dhan laga soo aruuriyey oo ka kooban 4 iyo 10 arday ay su'aalo kala duwan oo talantaaliya ay weydiiyeen Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waxaa dhallinyaradu ay si gaara diiradda u saarayaan waxyaabaha dib u dhaca ee ku yimaada hoggaanka dimuqraadiyadda iyo markaasi isku tanaasul la'aanta inta badan madaxda Afrika dhexdeeda timaada. Iskuulaadka ardaydaasi lagu barbaariyo oo ah kan loo yaqaano Pupils Reward Scheme ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano PURIS Program ayaa waxaa labada hogaamiyaha ayaad u soo dhoweeyeen maskax furnaanta iyo weliba yididiilada ka muuqata dhallinyarada. Hogaamiyaasha ugu dhallinta yar ayay ku jiraan Abiy Ahmed iyo Uhuru Kenyatta marka loo eego madax badan oo Afrikaan ah oo 90-kii kor u dhaafay oo weliba in ka badan 5 goor xukunka ku soo noqnoqonaya. Waxaana ka mid ah su'aalaha sida gaarka ah ardaydu ay u weydiinayaan madaxdu inay u tanaasulayaan madaxda kale marka la gaaro xilliga waqtiyadoodu ay dhammaadaan iyo markaasi dhallinyarada fursadaha laga siin karo dowladnimada. Waxaa labada hogaamiye ay ku booriyeen iskuulaadka ardayda laga soo aruuriyey maanta ee madaxtooyada ay kula kulmeen inay noqdaan kuwo wadanaya isla markaana shaqo adag qabta maadaama ay yihiin madaxdii mustaqbalka dhow. Yaasin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, markale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe idaacaddeenna. Haddii eebaha awooda laydmana, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah heshiiska Iran oo la filayo inuu madaxweynaha Mareykanka ka baxo, doodii gaabneyd, iyo weliba barnaamijkii amuuraha Islaamka marka horese warkii dunida oo kooban.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa golaha amniga qaramada midoobay ka dalbaday in ay Soomaaliya ka qaadaan cunuqabateynta hubka ee muddada dheer saarnayd. Hadalkaasi ayuu Ra'iisul Wasaaraha ugu gudbiyay wafdi heer sare ah oo maanta booqday magaalada Muqdisho oo ka socday golaha amniga qaramada midoobay, kaasi oo hormuud u ahaa safiirka qaramada midoobay u fadhiya dalka Kazakhstan.
Diyaarada aan la aqoonsan ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay duqeyn ku fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljilay oo 18 kilomitir u jira tuulada Ceel Cali oo dhanka galbeed ilaa 70 kilomitir uga beegan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ma jirto xog rasmi ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta deegaanka. Ayaa dadka deegaankaas degan ayaa ilaa 7 jeer maqlay jug xoog leh oo ka dhacday goobta la duqeeyey, laakiin wax faahfaahin oo intaa dheer kama aysan bixin duqeyntaasi. Deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saldhig lagu tababaro maleeshiyaadka Al-Shabaab, isla markaana laga abaabulo weerarada uu ururka geysay gobolka Hiiraan iyo Bakool.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta la filayaa inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo go'aankiisa ku aadan in Mareykanku uu ku sii jirayo heshiiskii laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalka Iran iyo inuu ka baxayo. Heshiiskan oo la gaaray 3 sanadood ka hor ayay Iran sheegtay in nukliyeerkeedu uu yahay mid ay uga faa'iideysanayaan hab nabadgelyo xilligaasi oo lala qaatay in Iran laga dabciyo cunaqabataynta.
إنا لله وإنا إليه راجعون. مدح لانتا عفك سومالك VOA عبد الرحمن يبرو يدمان شغالها VOA وحي تحسي أدريان فلسطين أحمد إيمان وآبه أحمد حاجي إيمان وماتكو جيريو ذي مقالة مغزشو وحاني إلهي وقبريان إنو جندي فردوسك ورابيو لمان قويسك إيا غرابضنا سمري إيمان وكسيو. إنا لله وإنا إليه راجعون.
Halkaas ayaa degsteen nagala socotaana waa VOA Washington. Anu ku hormarnay wararkaasi roobabka ka da'ay wali ka socda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne xilli dadku ay wali la tacaalayaan saameynta daadadkii dhawaanta magaaladaasi ku soo rogmaday ay ku yeesheen iyagoo dad badan oo kumanaan qof gaarayna barakiciyay. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Roobab culus ayaa waxay ka da'ayaa deegaano ku yaala hareeraha labada wabi Shabeelle iyo Jubba iyadoo xaaladaha ka dhashay fatahaadana ay sii xumaanayaan gaar ahaan magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku dhow. Daad xoogan iyo wabiga oo karkaarada jibiyay ayaa geystay qasaare badan isla markaana barakiciyay kumanaan qof. Wabiga ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay muddo ku siman ilaa 10 sano sida ay sheegtay mashruuca maaraynta biyaha iyo dhulka ee loo yaqaan Iswaalin. Fatahaada ayaa sababtay xaalad binaadnimo. Roobab kale ayaa la filayaa in ay sii da'aan maalmaha soo socda. Dad ku dhow 180,000 oo qof ayaa guryahooda daadka uga cararay magaalada Baladweyne iyo ilaa 4 tuulo oo ku yaala waqooyiga magaalada. Dadka danyarta ee degan xaafadaha Xawataako iyo Kooshin ayaa fatahaadu waxay la tagtay dhammaan agabkii ay isticmaalayeen.
Xaafadii biyaha galay aad bay ugu waran biyahii xaafada koobay ka soo dhacaan raban ahay. Mashiintan degan waxba kama dhaqna waa dhammaasi. Ilaa maalada barakooyinka itaa wax berdi iyo wax cala iyo wax daqan ka soo qaatay male.
Horta waxaan ka soo qaxay xaafada Shahnacaan biyahana wayna soo galay. Waxaana deganaa xaafada Ceel Jaale aqalan ugu yaalaan. Gurigay waa galan biyo. Waxa darajaahooba leeyahayba male. Inaa laga dhisana waa jeclaa lahaa.
Dhinaca kale waxaa jira dad weli go'doon ku ah xaafada Buundaweyn kadib markay isugu tageen dhul taag ah oo biyuhu ay hareereeyeen. Haweeney xaamila ah oo dadkaasi ka mid ahayd ayaa dhiigbax ugu dhimatay kadib markii la waayay si loogu gurmado sida ay VOA u sheegeen ehelka marxuumadda. Waxaa jirta cabsi laga qabo cudurrada faafa inay ka dhashaan meelaha isku raranta ah oo ay dadku u barakaceen gaar ahaan deegaanka Ceel Jaale. Barre Cali Geedi Hadafu waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada Baladweyne.
Waxa dhibaata dhulkii maxuu ahaa biyabaxda looga qaxi jiray oo janta gudisha ilaa airport la degi jiray kulli ciidamada amni Soomaali deg. Dadkii wax degaana deegaanku aad u xulays ugu hayaa. Cid u fakidana ma laha oo laga sigaa dadkan dad guryahoodii ka soo barakaxay. Dad dhibaataasi tahay laga sigaa dadka horay deegaanka xariir aad u yahay. Oo ilaa waxa waa wax arkaysa 100 qoys oo alaab musqulad ama 300 musqulad isticmaalay saar wada soo koobay arkaysa. Waxa waa marka waxaan leeyahay horta dadkaas deegaanka loo fidiyo biyo kalna way soo socdaan. Kuwa kale magaaladii way ku jiraan hadda si degdeg ah dad si xariir ah ilaa halkii oo maxuu ahaa 100 mitirba 200 qoys aad ku dadkaasuna meeshaas kuma noolaan karo mid ka caafimaad darro way haysta waa caafimaad darro walaasho deegaankii waa ku xariir wax walba waa ku ariiri wax oo dadku haayo ilaahay abuurta ma jiraan lama geyn waxa way ilaa waxa way ku eel jaala lagu turta ilaa meesha la beer gidid ilaa meesha la tirashaanta inta ka dhaxaysa dadka degan waxba lama gaarsiin waa ognahay anaga xilliga biyaha markii biyuhu baxaan ay gargaarka keenaan dadku hadii biyuhu ay dhamaadaan cid wax ka rabaan mal waxaan rabaa dadka hadii wax u baahan yihiin in hay'ada samafalku wax u qabtaan wixii la keenana waxaan rabaa dadka si sax in loo gaarsiiyo oo dadku meelo badan u qaxay dadku waa dhibaato yahay dad hataa wixii dhistaan waayo geed hoosad ku jiro
fatahada ayaa sidoo kale waxay baabiisay dhamaan wixii dalag ahaa ee ku dhignaa beeraha gaar ahaan qudaar loo diyaariyay bisha ramadaan oo maalmo yar un ay naga xigaan
hadii laga fiiriyo dhanka dalagyada ayaa ugu xoog badan dalaga beeraha bishii maarso wixii ka horeeyay wabiga inuu ahaa maartay biyo la'aan ama cusbo u badnay biyihiisa aan waxba aan lagu waraabin karaynin marka sidaa daraaddeed ilaahay mahadii bishii maarso biyo ayaa yimid oo biyo wanaagsan ah oo maartay nadiif ah oo wax lagu tacban karo marka beeraleydu waxay u dhaqaaqeen sidii u tacban lahaayeen dalaga beeraha marka waxa la dhigi karaa dalagyadaasi dhammaan way baabaceen oo fatahaadu waa ekaysay ilaa un 200% ama 3 inay ka fakatay waa suurtagal oo meel taag ah
dhinaca gobolka shabeellaha dhexe ilaa 56,000 oo qof ayay saameeyeen fatahaada wabiga shabeelle 7,000 oo ka mid ah dadkaasi ayaa deegaanadooda ka barakacay waxaa jirta cabsi biyo kale oo fatahaad ah oo dhanka ethiopia ka yimaada iyadoo sababtu ay tahay roobabka oo weli ka daaya dalka ethiopia xuseen xasan dhaqane VOA Baladweyne
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa Washington madaxweyne Donald Trump ayaa maanta oo talaado ah laga wadaa inuu ku dhawaaqo in Mareykanku uu ka baxayo heshiiskii hubka nukleerka ee lala galay Iran iyo in kale kaasoo muddada uu u qabsaday inuu go'aan uga gaara ay ku egtahay 12 bishan Iran iyo dhowr dal oo xulafo dhow la ah Mareykanka ayaa doonaya inay gaaraan go'aan suurtagal ah inay kaga baxaan heshiiskaasi iyadoo dadka wax odorosana ay ka digayaan in go'aanka noocaasi uu cawaaqib xumo leeyahay wariyaha v o eda ee arrimaha diblomaasinimada Cindy Shane ayaa warbixintan inoo diyaarisay waa kan xuseen bare aadan oo inoo soo jeediya
wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa la kulmaya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo kulankan ayaa ka mid ah dadaalada ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu qanciyo maamulka madaxweyne Trump inaanay ka bixin heshiiskii nukliyeerka ee Iran xulafada Mareykanka ee reer Yurub ayaa doonaya inay Washington kala shaqeeyaan tifaftirka heshiiska haddii ay waxyaabo khalad ahi ku jiraan
we think we can fix all that working with our European friends we think we can be tougher on Iran but not throw away
waxaan u maleynayaa inaanu sixi karno waxaas oo dhan annaga oo la shaqeynayna saaxiibadeena reer Yurub waan cadaadin karaa Iran iyada oo aan laga bixin heshiiska ujeeduduna waa in lagu horjoogsadaa inay Iran hub nuclear ay samaysto
which is all about stopping them getting a nuclear weapon
khubarada ayaa ka digaya in haddii Mareykanku ka baxo heshiiskan inay Iran fursad u heli doonto inay hub nuclear samaysato sida uu faahfaahinayo Robert Einhorn oo ah khabiir ka tirsan xarunta Brookings
Iran will build up its nuclear capacity and reduce the time it would take to produce enough
Iran waxay ku dhin doontaa awooddeeda nukliarka waxayna waqti u heli doontaa soo saarista qalabka nukliarka ee loogu talagalay hal bombo taasu oo halis badan keenaysa
if it goes that route
xulafada Mareykanka ee midooda Yurub ayaa uga digaya Mareykanka halista ka iman karta haddii uu heshiiska ka baxo sida uu mar kale tilmaamayo Robert Einhorn
President decides to leave the deal, I think this will cause a serious rift between the United States and its closest.
Hadii uu madaxweynuhu go'aansado inuu heshiiska ka baxo, waxay taasi keeni kartaa inuu halis galo xiriirka Mareykanka iyo xulufadiisa ugu dhow. Sidoo kale, hadii uu heshiiska ka baxo, waxaa soo noqon doonta xayiraadii saareed Iran, iyadoo ay dhici karto in arrintaasina ay saameyn ku yeelato dhaqaalaha Yurub iyo Asia.
And this will cause a variety of economic frictions with some of our closest allies and trading partners.
Xogayi hore arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ka mid ah dadkii soo dhisay heshiiskan ayaa wada hadal la yeeshay Iran iyo dalalka kale ee heshiiska saxeexay isagoo doonaya in la badbaadiyo. Madaxweyne Trump ayaa talaabadaasi ka carooday kuna tilmaamay diblomaasiyad had ku jirta oo aan cadayn. afayeenka aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa saxaafadda ay weydiisay in arintan ay saameyn ku yeelan karto go'aanka madaxweyne Donald Trump.
I don't think it impacts it at all. I think the president spoke out about that pretty clearly.
Umum malaynayo in ay saameyn yeelanayso. Madaxweynuhu si cad buu uga hadlay arintan. Ilamana aha in uu talo ka dhageysan doono qof sabab u ahaa in la galo heshiis uu madaxweynuhu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa taariikhda. Mana ogi sabab loo dhageysanayo xilligan.
Khubarada badankooda ayaa tilmaamaya inay u badan tahay inuu madaxweynuhu aanu kordhin doonin 120-ka cishe ee la laalayo cunaqabateyntii saarnayd Iran ee uu Kongareesku hore u ansixiyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre. Aadan dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa inoola diyaaraa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan May si dalalkii qaybta ka ahaa heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyeerka ee lala galay dalka Iran ay u hagaajiyaan daldaloolo uu madaxweyne Trump sheegay in heshiiskaasi uu leeyahay, haddii kalena uu heshiiskaasi ka noqon doono. Haddaba intaynan gelin faahfaahinta arrintaasi, bal aynu horta dib u eegno taariikhda heshiiskan iyo waxyaabihi ku qornaa. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
Maxamed, walaal waad mahadsan tahay. Heshiiska hore 2013 bishii November ayaa uu qabanqaabadiisii ugu horreysay bilaabantay wadamada markaa Maraykanka, Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska iyo China ha oo lagu lamaanayay Jarmalka ayaaba ay ahaay Iran inay nuclear arrinta ka wada hadlaan, laakiin wadanka Austria ee magaalada Vienna caasimadda waa 14 July 2015 heshiiska kan ku saxay oo loo bixiyay markaa heshiiskii isfahanka qorshaha isfahanka loo bixiyay oo wadamada ka dhexeeyay. Markaa heshiiskaasi waxa uu inta badan daararaa waxa uu ahaa in Iran ay lagu heshiiyay inay yareyso waxa la yiraahdo stockpile medium enrichment uraniumka oo ah uraniumka nuclearka lagu sameeyo, sidoo kalena tamar laga dhalin karo. Laakiin haddii aad loo caburiyo, aad loo cadaadiyo, waxay noqonaysaa isku bedelaysa in lagu sameyn karo hubkan khatarta ah ee qunbulibiyaha la yiraahdo. Waxaanay ku heshiiyeen in 98% ay hoos u dhigto. Sidoo kale waxay aad ugu heshiiyeen in sanadkiiba ay waxay kobcinaysaa uu noqonayo ay kale 3.6% si ay uga faa'iidaysato wixii tamar ay doonayso. Waxaa kaloo iyadana lagu heshiiyey waxay ilaahdaan head water facilities la yidhaahdo oo nuclearka wadamada sameeya sida North Korea oo kale ay waabiho aad loo kulayliyo oo dibeetana markaa aakhir kana waxaa la yidhaahdaa 2 sano gudahood baa lagu samaysan karaa haddii hawsha la gaaro, kaas oo lagu shaqsanaanayo inay geedlis ka takhalusto. sida bedelkeygana markaa wadamadan lixda ah, shanta golaha ammaanka iyo Jarmalku inay iyaguna cunaqabateyntii dhaqaale ee xoogga badnayd IRIR 3 ay uga qaadi doonaan. muddada lagu heshiiyeyna waxay 3 sano gudahood inay hawshani sidaa ugu socoto. heshiiskuna sidaas oo ahaa oo lagu heshiiyey oo ku dhammaaday.
sidii aanu soo sheegnay, madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan si waxa uu doonayo heshiiskaasi loogu daro. waxa uu intaasi ku daray in Iran ayna meel iska fadhiyin ee awooddeeda gaar ahaan ta gantaalada ay sii horumarinayso.
meel iskama fadhiyaan, gantaalo ayay tuurayaan. kuwaas way leeyihiin ujeedooyin dhinaca telefishinka ayaan ka leenahay. uma malaynayo taas. waan arki doonaa wixii dhaca. idinma sheegayo waxaan samaynayo, laakiin dad badan oo kale ayaa malaha og. markaa 12-ka bishan ama ka hor go'aan baynu gaari doonaa. tan micnaheedu ma aha in aan heshiis wanaagsan diidayno.
heshiiskan oo hadda laga joogo muddo 3 sano ayaa waxaa lagu gaadhay in Iran ay joojiso howlihii bacriminta nukliyeerka ee ay waday, halka dalalka awoodda lihina ay dalkaasi cunaqabateynta ka qaadaan, sida uu sharxayo garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
waxaa lagu ballamay in Iran ay joojiso samaynta kiimikooyinka sahli kara in hubka nukliyeerka ay hesho, dowladaha reer galbeedkuna ay ka khafiifiyaan cunaqabateyntii ay ku hayaan. marka heshiiska markii la gaaray ayaa waxaa madaxweynaha Maraykanka loo ogolaaday in muddo markii la joogaba uu dib eegis ku samayn karo, isaga oo markaa go'aaminaya in Iran iskii la galay dhinacadii ay ka soo baxday iyo in ay ku xad gudubtay taasoo markiiba u sahleysa hadii madaxweynuhu go'aansaday inay ku xad gudubtay inuu ka baxo heshiiskaas isla markaana cunaqabateyntii saarnay dalkaasi Iran ee laga qaaday ama laga khafiifiyey dib loogu celinayo.
Madaxweyne Trump ayaa isagu heshiiskan ka soo horjeeday xitaa ka hor intii aanu xilka qaban, hase yeeshee waxa meesha uu taagan yahay sii xoojiyey laba mas'uul oo uu dhowaan magacaabay, waa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton.
Waxay u muuqataa in ay madaxweynaha dhiirigelin ku siinayaan inuu iskaga baxo heshiiskaas. Waxaan ognahay haddaan dib u laabano xataa markii madaxweynaha intaan la dooranin uu ku jiray tartanka isagu ka soo horjeeday heshiiskan horaantii waxaa gaaray madaxweynihii hore Barack Obama ayaa heshiiskan la galay dowladda Iran. Dad badan oo xisbiga jamhuuriya ka tirsan oo ka mid ah madaxweynaha Donald Trump way ka soo horjeedeen. Hase ahaatee waxaa xusid mudan markii madaxweyne uu noqday Donald Trump ugu yaraan laba jeer in uu cusboonaysiiyey macnaha mar walbana uu maaragtay uu ku qancinayay baarlamaanka Maraykanka inuusan ka bixi doonin heshiiska Iranna ay ka soo baxday dhinaceeda macnaha heshiisadii la rabay, inkastoona jeclayn oo u arkay isagu iyo dad badan oo jamhuuriya u arkayeen in Iran ay heshay gacanta sare heshiiska oo heshiiska uu dan badan ugu jirtay Iran in ka badan dadka ugu jirta reer galbeedka iyo Maraykanka. Marka markii madaxweynaha isbedelaha ku yimid dadkii la taliyaasha u ahaa iyo dadkii ku xeernaa, marka labadaa shaqsiyaad magacowday John Bolton iyo maaragtay Mark Pompeo labadaba waxaa lagu wadaa in aysan ahayn dad madaxweynaha kula talin kara si madax banaan iyaga oon keli ah qaali gelinayn isaga, laakiin si ay ku dhahan tahay diblomaasiyad iyo caqli iyo maaragtay xigmad inay ula talinayaan ayaan loo malaynaynin. Wasiirka arrimaha dibadda hore Rex Tillerson waxaa lagu yaqaanay inuu yahay nin diblomaasiya ganacsado weyna ahaa, loo malayn jiray oo lagu sheegi jiray inuu yahay shaqsi madaxweynaha si madax banaan oo xor ula taliya. General McMaster oo isagana Bolton lagu bedelay sidoo kale wuxuu ahaa shaqsi lagu yaqaano maaragtay toosnaan iyo inuu isagu madaxweynaha ula taliyo si daacad ah iyo sida ay ula muuqato isaga oon cidna kaga haybaysayn fikraddiisa. Laakiin labadan shaqsi saas looma arko, waxaa loo arkaa labaduba inay yihiin dad madaxweynaha aada ugu dhow, gaar ahaan Mike Pompeo. Laakiin halka uu John Bolton lagu wado inuu yahay nin dagaal jecel oo mar walba isagu xagga dagaalada u ololeeya, intii dagaal uu Maraykanku qaaday intuu dowladaha ku jirina marna uusan ka soo horjeesan mar walba uu taageeri jiray in dagaalka la qaado. Marka wuxuugaa hadda firfircoonaantan iyo macnaha hadalkan ka soo baxaya xagga dowladda ee sheegaya in go'aanka inay ka baxaan ay u badan tahay, waxaa loo tirinayaa inay iyagu qayb ka yihiin labada shaqsi iyo kuwo kale oo la shaqeeya madaxweynaha.
Haddii haddaba Maraykanku uu goostay inuu heshiiskan ka baxo, sidee ayuu xaalku noqonayaa? Maxayse noqonaysaa tallaabada la gudboon dalalkii kale ee heshiiskan qaybta ka ahaa oo ay iyagu ku dhaqaaqi karaan? Mar kale Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Britain.
Wadamada shanta ah ee kale go'aan midaysan oo hal ay soo saaree iyagoo individual countries ama hal u hadlayeena go'aankoogu waa ay diidkeen madaxweynaha Faransiiska oo maalmo dhoweyd ku sugnaa dalka Maraykanka ayaa waxoogaa laga yaray shakiisna markii dambe wuu cadiyay positionkiisa saxda ah ama halka uu ka taagan yahay. Dhammaantood waxay leeyihiin heshiisna sax weyn ayuu loo leeyahay. Iran waxa uu ka ilaalinaya inay nuclear power noqoto, adeegana nabadgelyo horseedaya, inana waa inaynu wax yadu u ogolaanaa in dhaqaalihii laga shidaayo heshiiskan waa in la ilaaliya, ayay ku adkaysanayaan. European Union-ku siyaasi ku adkaysanayaan, wadamada adeera intooda faraha badan ee GIA ku jiraana siyaasi ku adkaysanayaan. Laakiin wadanka aadka u soo riixaya ee la qabo arrintan Trump waxa weeyaan wadanka Israel oo madaxweynihii ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu maalmo dhoweyd agartiisay inuu shacab lahaa warbixin qaldan oo xilli hore la qoray oo IEA uu qortay, hay-adda caalamiga ee nuclear ku qortay inuu soo adeegsaday. Waxa uu xog ay keentay weeyaan Muuse ay keentay ama sirdoonka Israel uu keenay. Marka waxaad aragtaa in dibadda laga riixiyo, marka haddii laakiin dee uu ka tanaasulo Maraykanku oo markaa dee 323 dhaqaalihii adduunyada ka ah aynu ognahay inaa meelaha uu cunaqabateynta saaraa in ay cunaqabateyntiisu si weyn u shaqeynayso dhaqaalaha weyn leeyahay awgii iyo wadamadan galbeed oo marka dambe ay noqoto ka Maraykan inay ku daba fuunfaan oo ay raacaan marka dambe ay noqoto aakhirka, waxaa suuragal ah inuu heshiiskaasi dhowaan gaaro marnaba aroosidii hore ahay.
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo qabsaday 12-ka bishan May taasoo uu sheegay hadii heshiiska Iran dib loogu gurgurtami waayo uu heshiiskaasi dhamaantii ka baxayo taynu barnaamij kan oo kale amar kale ku kulmi doono waxaan dhageysanay kartaa sidaas iyo nabadgelyo
abu mahatay maxamed abdi sandeero barnaamijka si ay muraha mareekanka inala socodsiinayaal kaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban yasiin ciise wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyay
kuwaasi wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka iyo in ka badan 100 kun oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaas hantidooda ay ku ilaashanayaan ay jiraan loo baahan yahay xilligan in hubka uu fasaxo sida xayiraadda qaramada ee meesha uga baxdo Soomaaliya mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo waa mowduuc aad u dagaabare ku saabsan tahay waxa ay ka qayb galaya gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ah jirtay saraakiishi hoggaanka maaliyadda iyo qayb kale xilal ka soo qabatay muddo dheer waxay ku nooshahay dalka Sweden dhawaan ayay tagtay Soomaaliya iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ah markii dawladdii Maxamed Siyaad Barre dhacday aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyay balse aan lahayn ajada midaysan oo wali ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro haddaba waxaan ku bilaabayaa Gashaale Xabiiba
Faarax Khayre waa aaminsanahay in hubka xajiraadda laga qaado sababtu waxay tahay dowlad aanan hub lahayn ma socon karto dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto cadowgeedana iskama dhicin karto ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xajiraadda taasna waxay ku xiran tahay hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada hor jooga ha ahaato markasta waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay laba urba israsaasaysay kuwaana islaayay waxaan baa maxaan ku raaday fawdo sameeyay waxbay isbaareysteen marka anigu ku gudbilaysa saaqinta oo jabhada ah taas kuma dhaliilay waxaan ku dhaliilayaa nimanka garaadada quruxda badan intay tosheen aan waxba u sheegin ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin waxay u dagaalamayaan aan u sheegin cadawgoodana aan u sheegin waxa ay cunaan oo biishaan meesha ay ka yimaadeen aan u sheegin dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay kuwa caanaha sidoo canshuurta laga qaado ay tahay aynaysan u sheegin
waa tahay Cali Maxamed Jaamac
bismillah horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno uma baahna maxaa yeelay hub waa yaalla wuu buuxaa hubka dowladda haysato hub ka badan baa wadanka yaalla dowlad goboleedyadu waa haystaan shacabkuna waa haystaan kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf dowlad marka waxay u baahan tahay ajende midaysan intay iskugu timaado inay barnaamij samayso oo dhalinyaradii xaqudirrada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan ayagaas markay u qorto ayagii hubkoodan oo inay qaramaysa dowladdu haddaan isaa samaynin dowladdu wax u hirgalayaa ma jiro hub in la keenaan wax dano ku sii jirto ma jirto hubka dadka inbuu sii dhexgalayaa dhibaatadu badinaya marka hubkan anigu waxaan qabaa inaan dowladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in tirayar looga daro tirayar in looga daro nin lugla abaa ku jira nin farla abaa ku jira nin gacan go'an baa ku jira nin ilaa abaa ku jira ma aha xiryaha militarigu meel oo lagu dhaq maxaan ku dhahay curyaaminta xiri curyaamin ma aha militari micnihiisu waxa weeye inay shaqayn karo waa macnaha ninku anigu haddaan maanta dhinto magacaygu waa gudoomiye maydkaal ilee ayaga maanta markii ay naafa noqdeen naafada loo yileeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lama leh naafadii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya leh sidii kuwii hore sanad sanad ba loo dhigi jiray marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku jiraa curyaaminta lagu waxeeyo xoogga dalka Soomaaliya macnihiisa laakiin waxa ma garan karo walaalkay waxaan uu ka hadlayo uu leeyahay waa xaqudir maba garan karo xaq loo dirana waba jeedaba wax la haleeyay maahan hubka ay haystaan asal ahaan xaq uu ka yimid waaye taas asal ahaan ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray haddii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad ha ku gatay waa hubkii dowladda waa
وتعي عليه ميان كم وقن هوب كان هذا الشيء اللي يصير اللي يردي أبدا قالن في جبادي أما USC هنقولين أما SNF هنقولين أما SNM هنقولين أما جبادي كذن بي SDM يكلهم يتكا كل هو هوب كده ورد كل هذا هوب كده ورد على قاعدية
أرتا قد تانق حاول كهربا وحيد إنه ودي دنتين عيد من على قدره أنا وحن قبعة اللي يران هرت إن عيد من على قدره سادوكتين Somaliland dal yaradii u soo dagaalantay waxa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dal yaradii Puntland waxay ku jiraa ciidamadooda Jubaland oo hadda ugu dambeeyay waxay ku jiraa ciidamadooda maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyarada ciidamadooda ku galaan qaas ahaan dadka gobolka Banaadir iyo inta ku heersan jooga dhalinyarada maxaa diiday in ciidamada lagu daro waxa diiday maxay yihiin
gaashaal habiib hadiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhaha iyo balkada kuwa uu sheegayo aan u sheegayo in xatiiday ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in waxaan ku iraado hubka loo sameeyo ballan qaadiyo oo habad tabarta dawladda in wax lagu caawiyo horta waan qaba laakiin ka saareen iyadooda in ayagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dawladda waa xoolaha dawladdana dadka uga ma sokeeyaan haduu lacagtiisa ku gatay anigu waxaan soo xaday markaan lacagtayda ku gado tuugaan gatay Soomaa marka ma ku doodi karo inuu yiraahdo waa qorigan waa soo gatay maxaad u garatay waa ogtahay xoolo dawladeed inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka waa dawladda xoolaheedii Soomaan hubku anigu waxaan ku maamul goboleed ma aqaan hadda horta igu horeysa mana jecelis runtii ma jecelaysan anigu taas ma jecelaysan say hadda u socdaana ma jecelaysan markii horena ma jecelaysan laakiin meesha ciidanku ka aasaasmay waa dawladda dhexe awalna uu ka aasaasmi jiray qoliyahaas hadday sameysteen haddii waa in oo maasa soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco ay soo la soo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may waxa hadda waxay ku xiran tahay tabarta dawladda ay ku xiran tahay anaga 30 sano aan aqoon ahay waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaas ay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku raayayna dhaqan celiyo ayagii maxaan ku raayay tasiilad loo sameeyo inay adag tahay u maleeynaa laakiin haddii awooddaas ilaahay dawladdu maxma
Cali iyo hadii dadkii jabhadaha ugu waar yarayay lagu dagaal galiyay guriyo dheer dheer iyo dabaqyo iyo warshado iyo waxa uu qabsaday helaya haddana wixii ay dawlad tahay ma laga yaabaa inaad hayso fikir kale oo ka bedelan kii hore in dadkii isdhex galo oo waxyaabihii sharci ballan qaadiyay iyo abaabulka la iskiriyay aan soconayn marna ma dareensanayd miya
horta saa ogtihiin ba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahala ama rafaadsan oo wadanka joogto qoryo haysta waa dhalinyaradii loo bixiyay maliibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gaar hadda raggan dawladda ku jira qaarkood ayay ku soo bixeen ma soo bixileen haddaysan nimanka yararka aysan baabi'in marka aan waxaan qabaa dawladdu inay ajenda u sameysato dhalinyaradan dhalinyaradan marka la soo dagaal geliyo wax lagu soo dagaal geliyo baadiyo joog oo cagacadaayeen dabqayada dheer inay helayaan dabqayada dheer inay dhisanayaan haddana dhicintii dawladda waxaa laga rabaa ajendeeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii curyaaminahana ay dhaqan celis u sameeyso wixii kaleena ay farsamo barto wax ay ku shaqeysaano barito ay uga maagtaan inay qori qaadaan
aad ayaan baasatay kuwaasi waxay ahaayeen gaashaan la xabiib oo faarax khayre oo xilal kala duwan ka soo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qaybo kale oo xogta dalka Soomaaliya iyo Cali Maxamed Jaama oo ka mid ah dhalinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumadii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre dadkii gabadha ay tahay oo joogtay tan marka ay wada ku kulmi doonaan hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waata hadigistiyal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena ila hadda galabta hadii ebe idmanatan iyo fiidki waxaan idin leenahay ismaqal dambo xiiso leh